Esan Erran irratian. Egunero.
Astelena, astarte, astazkena, hortzegun, hortzirala, egun txarrak dira. Astelena, astarte, astazkena, hortzegun, hortzirala, egun zailak dira. Beharrek aste ondarra hor dugu, lanetik urrun eguraldi ona. Burua uste eta kezkarik gabe.
Urtarriak 14 ditu gaur, asteartea, egunero irratsaioa entzuten ari zarete. Animotz, Basaburua, Ultzama, Atetz, Odieta, Anue eta Lantz, Esan Erran irratian gaude 107.9an eta gogoratu gure webgunean ere zuzeneko entzun dezakezuela amesti.eusen, goizeko 11 arte izanen gara hemen eta ordu bat aterdiak edo arratsaldeko 8ak baldin badira errepikapena entzuten ari zarete. Esan Erran irratia noiz nahi entzun dezakezuelako amesti.eusen, zuzenekoa entzuteko aukera aipatu dugu, baina bertan zintzilikatzen ditugu gure eduki guztiak ere, hau da, irratsaioak osorik, elkarrizketak eta kolaborazioak. Eta kristalaren bestaldean Garazi Zabaleta Urkiola dugu mikrofonoan eta teknikan, ni Itziar Perez Argomaniz naiz, kaixo Garazi egunon.
Epa Leitziar, aste arteon.
Aste arteon, epa.
Epa.
Hora zoaz.
Hemen abile nire aulki...
Mugiko horroneta.
Mugiko horrontan gorata bera. Nahiko baju sentitunez momentu baten eta orduan
gorati. Erabaki duzu...
Zebakizo, perspektiba biziontan asko aldatzen da, segunda ze alturetatik behitzen duzu.
Bai, bai, bai. Hala ere, erabaki duzu hitz egiten zenuen bitartean egitea, eta igual ez da unerik egokiena izan.
Yes.
Neri behin gertatu zitzaidan gidatzen, aitak kasi hiltzen nau... Ze, nengon ni gidatzen eta ez nengon eroso aulkian, bai. ez nengon eroso, tordon erabaki nun bai, aulkia aurreratzea, ez? Baina atzera joan zitzaidan.
Bai, mugimendun daun bitarten kotxe ez da oso ideio, nik ere noiz bat jindot, eh?
Mm-hmm.
Baina, arriskutsu xamarra dela, esan
bai. Bai, azkar berriz aurrera egin nuen eta etzen ezer gertatu, baina bai.
Zemuz, aste arte... Freskontan, esan egu, unotzak damazkiu.
Bai, bai. Ba, ongi. Ez daugatola ezer oso berezirik. Bai, atzo aspaldiko partez, uste nun, ba, arratsaldea hola beteta izanen nuela, baina libratu nintzen. Bai, libre, eman ziaten arratsaldea.
Zongi, aprotxatu zin lasaioteko.
Bai, hori da.
Gauza erra da. Bai, nik ere lasaitxo, bueno, bateri, egu berri guzin ondoren bateri klasek berreskuratu ditugu, eta egi esan beti kostatzen da buelta, baina ongi, gustora, motibatuta.
Oso ongi.
Ordu nolaxe.
Ba, nahi baduzu aurrera ginen dugu, bai. Zer aurrez dugu ere denbora askorik luzatzeko.
Azken aldi nola gabiltze, eh? Bai. Itziar beti presaka hau ja ez da hain slow radio esaten ginuna.
Ez. Eta, por zerto, orain oroitu naiz, uste dut zure alde hortan dagoela, bidali zigutelako Euskaraldiko poltsatxo bat eta kamiseta bat, eta joanen gara pentsatzen behar bada amabostero zozketa egitea berriz ere. Bueno, hau esaten dut, hemen argitara emateko, eta horrela
gure presio
hori da.
Oso angitian. Bai, por cierto, oso polite dela, tote polsa, telazko polsa otako bat atera du Euskaralditik, eta bai, oso polite.
Bai, eta kamiseta ere polita, txikia da, umeendako, bai. Kasu honetan, zebanatu dituzte, batokiko Euskarazko edabideen artean bataia ezberdinak, eta guri umeendako kamiseta tokatu zaigu.
Bai, bueno, dena dela hori, urrengo ama bostero zozketan, ba...
Bai, emanen ditugu, bai,
xetasun
gehiago. Aleba, aurrera. Beraz, gogoratuko dugu gure telefono zenbakia 9848-50-2012, baina ez deitu gaur. Bai, gorde biharko eta bihar nahi baduzue deitu edo nahiago baduzue idatzi mezua edo audioa bidali 6899-033-000 telefonora gure elbide elektrikno... gure elbide elektronikoa bulumpe@gmail.com horre argazkiak bidatzeko eskatzen dizuegu batez ere, eta azkenaldian ari zarete, bidaltzen, beraz, ongi, horrela jarraitu, bai. Eta esan dugu urtarrilaren 14a dela gaur, asteartea, eta zergatik dugu hain beteta gure irratsaio hau, ba elkarrizketaren tartearen ordez, ba ekarri dizuegu hain zuzen ere prometitu genuen zozketa mundialeko laburpena, igande arratsaldean eman ziren uneriko berenekin, eta hori entzunen dugu ba irratsaioaren hasieran, eta ondoren kolaborazioaren tartean ba kolaborazio luzeska bat dugu. Josu Alfaro etorriko zaigu adarraiotzen bere ingurumen tartearekin, eta hori izanen dugu gaurko irratsaioa.
Gaur ingurumenekin batera nahiko filosofikoa izanen dela gaina, esanen.
Filosofikoa eta bai, bueno, berezia.
Bai, politxe.
Guazen urren gatalera. Argiaren egutegiko efemerideak. Gaurko egunez...
Baitziar, gaurkoa ez da kanta bat efemeriderako aukeratu dutena, baizik eta, bueno, irakurriko dut efemerida, eta ulertuko da. Gaur duela 13 urte, 2012ko urtarrilen 14an, ertzaintzak Ekaitz Samaniego atxilotu zuen Gasteizen, segi erakundeko kide izatea egotzita, 8 urteko espetxe zigorra ezarri zion Espainiako Auzitegi Nazionalak, epaile ezagutu zenen ezkutatzea erabakizun gaztek, eta bere aldeko manifestazioan bukaerako ekitaldin jendaurrera agertu zen Gasteizko El Corte Inglés alguneko balkoi baten kateatuta. Ondoren hau, bueno, honen ondoren etorriko zien herriarresi askon Hernamuine edo izan zela esaten da, ezkutunion ondoren ba polizie behartu zulako atxiloketa ekitaldi jendetsu baten erdin itxeaz, eta ba hain zuzen gaur entzuten nahi gan hau ba manifestazio ue eta bere atxiloketan momentu ue da, oi? Esan bezala gaur 13 urte.
Eta eguraldiaren iragarpenera goaz.
Giro egonkorrarekin, baina hotzarekin jarrituko dugu astearte honetan ere. Goiz partean belaino pixka bat agertuko da, baina segituan jasoko du eta zerua urdin eta eguzkitsu izango dugu. Arratsaldean ere ordurik egin eta mintzat antzeko jarraituko dugu, naiz eta azken orduetan kaso odeiren bat edo beste gehiago ikusiko dugun, baina inolako ondoririk ez dute ekarriko eta giro lasaiarekin amaituko dugu eguna. Goizean haize aldakorra eta ahula ibiliko da, arratsaldean iparraldetik finkatu eta zertxoak bizituko da, temperaturetan ez da aldaketarik espero, 7-9 gradu bitartean joko dut goia, maksimuak egunaren erdiko orduetan. Biharkoan ere eguraldi egonkorrarekin jarraituko dugu, goizean orokorran zerua ia era otoskarbia gertuko da, arratsaldean aldiz odei geruza ugaritu egingo da, odeiak ugariagoak izango dira eta egunaren azken orduetan odei dezente ikusko dugu zeruan, alare odei hauek ez dute ondoriorik ekarriko eta giro lasaiarekin amaituko dugu eguna. Goizean berriz ere haize aldakorri ibiliko da, arratsaldean iparraldetik finkatuko da eta beste behin bizitasun pixka bat irabaziko du. Temperaturek akaso koskatxoren magora, baina orokorren antzeko mantenduko dira eta nekez gandituko dituzte 7-9 graduak egunaren erdiko orduetan. Etzikoan aldiz eguraldi motelagoa izango dugu, goizean odei asko izango da zeruan, eta ezin da baztertu goizeko lehen orduan euri zipriztinen bat botatzea, uskeria ala ere goizear dirako erabat aterik eratuko da, eta arratsalde partean pixkanaka ostarte batzuk irikiko dira eta egunaren bigarrezatea giro arkiagoarekin emango dugu. Ipar haizea ibiliko zaigu orokorra, baina nahiko ahul, temperaturek berriz ere behera egingo dute eta eguraldi benetan hotza izango dugu, nekez gandituko dituztelarik maksimuek 6-8 graduak eguraren erdiko orduetan. Gaurkoan beraz, zerua erabat oskarbia gertuko zaigu azken orduetan izan ezik, baina oraindik temperatura hotzekin jarraituko dugu, biharkoan goiza oso polita izango da. Arratsaldean hodeiak ugarituko dira, baina giro lasaia eta oraindikan ere hotza, eta etzikoan goizean eguraldi motel xamarra arratsaldean jasoko du, eta temperaturak behera egingo dutenez eguraldi benetan hotza izango dugu.
Eta albiste giragoaz. Eta dakizuen bezala pulunpeko zozketa mundiala izan genuen igandean, eta gero laburpentxo bat entzuteko aukera ere izanen duzue, baina 130 sari baino gehiago banatu genituen, haien artean lauanketakoak ere, noski, 10 zerri eta 10 axuri, eta behar bada aurrekurteetan baino gehiago gelditu ziren eskualdean. Zerriei dagokionez, Logroñora eta Biarritzera joanen dira urrutien, beste batzuk Altsasura, Eratxunera eta Burlatara eramanen dituzte, baina besterdia esan bezala eskualdean gelditu da, Etxainera, Egilorrera, Ziaurritzera, Iraizotzera, besteak beste. Ondoren esan bezala laburpentxo baten zunen duzu eta beste sariei dagokionez gainera asko Berueten, Iraizotzen eta Aritzun gelditu dira. Eta pulunpe aipatuta jakin dezazuen azkena PDF-an duzuela irakurgai amesti.eusen, sarri aterako dira zuen etxetarako bidea paperezko pulunpeek, baina bitartean beti bezala PDF-a irakurtzeko aukera duzue gure webgunean amesti.eusen eta azkeneko ale honetan Herminia Kokenau Angolar etxaleku harrari egindako elkarrizketa, kirol errezetaren inguruko erreportajea, Amaia Palauza itzultzailei moztarrari abolizioa berazken lanaren inguruan egindako elkarrizketa eta ohiko kolaborazioak eta 11 kontu topatuko dituzue bertan. Eta lantz aktualitatea da azken aldian, herri txiki infernu handin izan ziren bertako herritarrak igandean, eta EITB-n aieran izanen duzu ikusgai berriz ere nahi baduzue. Por cierto, lantzen ere ostatua berriz irekiko dutela jakinarazi digute. Kiroletan paleta goma eta frontenis txapelketa berehala hasiko da, urtarrilaren 24an hasiko da, igandean amaitu zen epea ba, izena emateko, eta oraindik ez dakigu zenbat bikotek eman duten izena, baina esanen dizuegu jakin bezain pronto, bitartean apuntatu data urtarrilaren 24an hasiko da txapelketa. Eta profesionaletan badakizue binakako txapelketa izaten ari dela eskupilotan, eta Etxeberriak eta Martijak, Ultzamako Peio Etxeberriak eta Martija bere bikoteak, barnasa hartzea lortu dute, binakako txapelketako ligaskan lehen garaipena lortuta, 15 eta 22 irabazi zuten larun batean ba, Getariako frontoian, eta beraz, ba, lehendabiziko puntua lortu dute binakako txapelketa horretan, Joseba Ezkurdiari eta Beñat Rezustari irabazita. Ea, horrela jarraitzen duten eta pixka bat gora egin dezaketen saikapenean, ba, azken postua dutelako. Eta bukatzeko agendari errepasoa, ostiralean Ostiral Kulturaletan Larraintzarko betan arratsaldeko 7etan Onbuaren Itzala dokumentala izanen da ikusgai. Esan dutenez, gure historiako auzolan kultural handienetako baten ondorioz sortutako proiektua egi bihurtu da, ba, Patxi Bizkertek Peio Mari Otaño Zizurkilgo bertsolariari buruzko filma aurkeztuko digu beraz Larraintzarren Onbuaren Itzala esan bezala. Bizkert herri-zerri ibili zen lana aurkezten finantziazioa lortzeko, baita Larraintzarren ere hor ere aurkeztu zuen bere proiektua, eta azkenean balortu du helburua, 30.000 sarrera alde aurretik saldu ditu, eta beraz dokumentala burutu eta orain erakusten ari da. Esan bezala, ostiral honetan arratsaldeko 7etan Larraintzarko bentan. Ondoren larun batean, goizeko 11etan Etxalekuko biltokian irakurle talde irekia izanen da, eta bertan ba Inigo Astizultzamarra bere liburua, Monogamoak liburua, bere lehenengo ipuin liburua aurkeztuko du. Eta igandean Neguko Zineman Larraintzarko bentan 6:30etan Azken Erromantikoak pelikula, Azken Erromantikoak pelikula, Txani Rodriguezen eleberrian oinarrituta, ba burutu den pelikula ederra. Hori igandean Larraintzarko bentan 6:30etan. Eta hemen utziko dugu momentuz, goazen aurrera eta elkarrizketaren tartearen ordez esan dugun bezala, Zozketa Mundialaren laburpena entzuteko aukera izanen dugu hemendik minutu gutxira.
El barco de vela de tu poderío me trajo a este puerto donde me se ahoga mis cinco sentidos.
Todos los mozos de Montera no había otro que se la comparase en el aire de llevarla. Que habría chalecos con mejores agramanes y más perendengues en la cadena, pero a ninguno la sentaban como él le iba.
El día que nací yo, ¿qué planeta reinaría? Por donde quiera que voy, la estrella me guía, estrella de nácar, déjame ser buena y di que me ponga en este barrote. Mi reloj de arena, yo haré lo que mande. Rey de los luceros, y cuando él me diga que la lleve en presa, el
barco de vela de tu poderío. Me trajo a este puerto donde me se ahoga mis cinco sentidos. El día que nací yo, ¿qué planeta reinaría? Por donde quiera que voy, quema la estrella.
Erranen zozketa mundiala. Guztioi, esan erran irratia duzue hau, 107.9an, baina ziurrenik batzuk internet bidez ari zarete aitzen, amesti.eus da gure webgunea, bertan irratia atalean, zuzeneko aleioan sartu, eta irratsaioa entzuteko aukera duzue edonon. Lau terdiak dira, eta gaur itzordu garrantzitsua dugu. Pulunpeko zozketa mundialari hasiera emanen diogu, dakizuen bezala Ametsa Kultura Elkarteak hainbat eta hainbat herritarren laguntzarekin antolatzen duen zozketa da. Ultzamaldeko, alegia Anue, Atetz, Basaburua, Imotz, Lantz, Ultzama eta Odietako hiru euskal edabideak laguntzeko, Pulunpe aldizkaria, Esan Erran irratia eta amesti.eus. Eta urtero sari gehiago banatzen ditugu, ia 120 izanen dira gaurko arratsalde hontan, aipatu ditut herritarrak, haiek laguntzen baitute takoak sartzen, baina eskualdeko ostatu, denda, enpresa eta norbanako askok ere laguntzen dute sariak ematen, askok doainek ematen dituzte. Eta aurten ere adi, hiru sari ditugulako banatzeko deitzen dutenen artean, horretarako deitu 9848-50-32-32 telefono zenbakira. Eta ganbara honetako ondoko gelan ditugu, ba, bueno, pertsona asko esanen ditut beren izenak, Joseba, Benito, Juancho, Masa, Itziar, Arantxa, Elena, eta mikrofonoan Maripui eta Nora izanen ditugu, beraiei pasako diet hitza. Kaixo, arratsaldeon.
Arratsaldeon bai.
Zer moduz,
segiro dago, bertan?
Bueno, hemen beti bezala, urduri xamar hasteko, baina, bueno, geho, ja... Gauzek lasaitzen joaten de, eta...
Hori da.
Eta gogotxu, oparik banatzeko.
Hori da. Bai,
hasiera ez da errexe izate bete. Baina hori du beharko nginok aitor, aztur ezin izan du dula hemen, behortu zio beharko ne hemen.
Hori da, bere hautsa ez, baina laguntzen egon da, Esanen dugu orgoizean izan dela asko laguntzen. Ba, nahi duzuenean hasiko gara zozketarekin?
Zerri izena, zozketa boan txeldoa. El zaburuko, Ana. Eratzungo Kris.
Eta pitxintxata da.
Ordu... Eratzungo Krisi.
Krisin gana doa, ea txunea txerri gizena. Ja suerte pixko bateken beaken hitzeiki lortzen duen, eskak?
Bai.
Bai, kaixo, Kris?
Bai.
Esan erran irratitik deitzen dizugu, pulunpeko zozketa mundialarekin ari gara hemen zuzenekoan, eta lehenengo zerria zuri tokatu zaizu.
Bai, zea.
Bai. Bai, bai.
Seguro?
Bai, bai, Eratxunera, ez, joan da bai. Lehenengo zerri hau.
Bai,
eta gogoratzen duzun hori erosi zenion txartela?
Ostatun, ondo ginen, ostatun hartu ginen.
Aha.
Eta bernan, bazkaltzeak edin ditu ginen idan den, han hartu ginen.
Aha, zein ostatun?
Zaldizakon.
Aha. Ados.
Ez taket, antze doan, eta handik hartu ginen, zein kuadriten ginen, zein nire guztik bazkaltzen, zaldikiko.
Aizu, ba.
Denak hartu ginen, ezen que...
Denak eta zuri tokatu zaizu, gaina ez dakite Eratxunen inauteriak izan dituzu edo lagutxi?
Bai, aha? Bai, bai.
Ah, ba, biraz. Bravo,
bai, bera, zeo pari ona.
Bai.
Bueno, pues vale.
Saskitxoa bidaliko dugu beraz orain deitzen duen lehenengo pertsonari, eta gogoratuko dugu gure telefonoa, noski 9848-50-2012, ezketa mundialarekin, hortxe deia. Bai, kaixo?
Kaixo, arratsaldeon.
Kaixo, arratsaldeon. Neola... Osongi, zein zara?
Virginia naiz.
Ah, Virginia, iaben, Eriorkoa?
Ez, Herripakoa.
Ah, Virginia Herripakoa. Oso ongi. Justo.
Bai,
lehenengo izan zara beraz, saskitxoa zuretzako, Virginia.
Ze
ongi, ari zara zozketa zuzenean entzuten?
Noski, baiet. Bai, atero nahi zikotarekin paseo bat ematera, eta kristo notza egiten du, baina hori telefonarekin kaskoekin entzuten.
Kaixo, maitiki?
Iepa.
Itziar naiz, esan erran irratitik.
Iepa.
Badakizu zergatik deitzen dizudan, eh?
Bai, hemen txea uzkete txekoa, txerri tokatu dela.
Bai, ala da.
Zerda, bueno, esko txerri ez lehen, ta.
Ai, nola maitiki, moztu indela?
Naiko txerri ez, bai. Justo txerri hilduela, eta...
Horixe bera esan diot Garaziri, orain baduzuela aragi pila bat. Beraz, aizuen, nahi badin baduzue partekatu, ni pozik,
bueno,
eh?
Aiatuko zaizu zerbait, seguro.
Ederki. Eta, ze, txartela asko erosi dituzue etxean?
Bueno, Nik bos, baino, bai, familien artean bastante.
Ongi. Aizue, bazorionak. Bueno, neskak, esaten zen uten, ez, berueten asko tokatu dela eta norbaitek tongoa dela esango duela, hemen, Garaziri, esan dezakegu Garaziri zati handi bat ere tokatu zaiola zerriaren aberaz, behiraz, sortea. Ba, listo, zerri guztiak banatuta?
Bai, den-dena banatu du, urtero bezala, eta... Bueno, gupozek gaude,
oso gupozek,
hemen egotez, eta honen parte izatez, ez? Oso gustoa pasten du batxaldi, eta, bai, primeran egon duga gaur, eh?
Hori da, ba, ja bukatuta urren urter arte.
Bai, oso gustoa egon duga hemen. Haber duen urte berrez aitorreka hortza rekuperatzen dut.
Bestela, aizu, Maripui osongi egin duzuzuk ere, eh?
Bueno, baina bak ez zoi, bai. Bea dela gizonezkoan hortza, de?
Bai, guztua egon doga, eta bueno, besarka daundea eskualde guzire hemen gu partetek, eta urte berri ongi astatela, ez?
Hori da.
Bai.
Eta berri... Ba.
Adarra jotzen,
nuestros zapatos, se robaron hasta la comida de gato y todavía se están lamiendo el plato.
Oianetik datozen uinak Josu Alfarorekin.
Tambores hasta que me acusen de maltrato, si no entiendes el dato pues te lo tiro en cumbia, bossa nova, tango o vallenato, a lo calabo y bambú bien frontu con sangre caliente.
Beno, ta aspaldi sintonia hau entzun gabe eta Josu ikusi gabe, baina etorri zaigu beste behin ere. Kaixo Josu, urte berri hon.
Egunon, urte berri hon.
Egunon eta urte
berri. Dena batera. Egunon, urte berri hon.
Dena ona, dena berria.
Dena berria, bai.
Bai, bueno, urtea, urtea.
Urtea behintzat,
bai. Urtea, bai, jartzen dugu kronometroa zeroan. Eta kronometroa ja, urtegik ez da gelditzen. Bai.
Hori da.
Bai, bai, eta gainera pentsatu dut, egia esan da, ez dut, badaude ideia sar batzuk, hemen dago kuaderno bat, mai gainean, ez? Eta hor geratu dira ideia batzuk, baina gertatzen zait bai ideia zaharrak batzuetan ni, ba, orrialde horreta hoietara joz gero, ni neuk ez ditut oso ongi ulertzen. Baina kotxean entorren eta pentsatu dut, behitu, ba, igual urte hasierarekin egin dezakegu hasierei buruzko zerbait.
Vale. Bai?
Eta gainera, bueno, ta urtearen hasiera da, nolabait denboraren hasiera. Bai, eta zue badakizue unibertsuaren adina gutxi gora bera. A ber, bota, venga, ez izan lotxari. Beti egiten dizkizue gainera, holan, abisatu gabe, ez dute prestatu, entzulentzat, ez dute prestatu. Ez dago prestatuta, osea, ez dago...
Hemen ez jakin batzuk bezala gelditzen nahi gara entzule guzin aurre, baino.
Entzat, ia beti harrapatzen nauzu. A ber...
Eun kamilloika urte, asko hain ez esan.
Bai, gutxienez, bai, ez?
Gutxienez, gutxienez, eun kamilloika.
Bai.
Milaka milloika...
Milaka milloika nik ere esan nuke.
Bai, sinatzen dugu hori.
Jama horain ez.
Bai, 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 lasai, lasai. A ber, ni nolabait bultzatzen zaituztet norabide egokian.
Mm-hmm.
Eta bai, bueno, ba, gutxi gora bera, 14.000 milioi.
Wow. 14.000 milioi.
Eta lurra, ja, badakigu hor, bueno, sortu zen, hor bai sortu zela dena, bale? Osea, urtearen hasierarekin...
Hor bai dena berria.
Ez er gutxi dago berria. Bai, badugu egutegi berria, argazki politekin, bai? Eta...
Ez hain politekin,
baina hor... Ordena den, bai, izan zala dena berria, bai? Mm-hmm. Ola, indela, 14.000 milioi. Eta lurra, ja, baldin badugu alako lerro bat, ez? 14.000 milioi. Lurra, hor, ze, non kokatzen duzu dutola... erdian, erena...
Bederatzi, ez, bai, bederatzireun bapiko milioi.
Bederatzi bai, dut, piko milioi, osa oso gaztea, ez?
Bai,
ez da mila, 14.000 dauzkagu, 14.000 milioi, bai? Eta zu,
bai,
ez dezu,
bai.
Ez da
mila... Nik hori gotatzen dut, la palpito bat etorri zait.
Bai, bale?
Ideik ez,
Ni galdu naiz.
Zu ja galdu zara, 14.000 ditugu, 14.000 milioi. Eta hor, non kukatzen duzu, hori da guztiaren sorrera, bai? Osa, guztia. Atomoetatik hasita.
Nik esan dut zartxegoa itziarrek baino, baztakik. 14.000 milioi baldin badie, 8.000 milioi.
8.000, bueno, ba, behitu bion artean, ja, badago, bueno, ba, lurra bat dirudi, bai, 14.000 bosteon.
Vale.
Milioi, hori litzateke gutxi gora bera, erena, ez, erena baino gutxiago, ez? Bai, erena baino gutxiago, uste dut. Edo erena inguru.
Mm-hmm.
Bai, eta badirudi planeta oso gaztea dela. Eta bizitza? Ja ari gara gerturatzen.
Jesus.
Bai, bizitza.
Ez da planeta adin berekoa, bizitza.
Claro, claro, o sea...
Bueno, izan liteke, claro, baina nik esango nuke zetez.
Izan liteke, claro. Betu ze teoria polita. Zu pentsatzen duzu, igual planeta eta bizitza, igual aldi berean sortzen zirela. Aldi berean,
nik uste dute zetz, baina...
Ez tot egizan, ez da ideike, hau da niretzat itxu-itxuna postuikia.
Xa nik... Bueno, ez dakit nolako izango zen lurra orduan, sortu zenean, baina imaginatzen dut ura eta hori guztia denbora pixkat beharko...
Gauzak prestatu behar dira, ez? Osea, ez dira holan...
Bapatean,
Bai, pentsa ezazu hori, gure planeta egiteko unibertsoak hartu zituen 14.000 milioi, ez? Osea, bai, bieren gure planeta sortu arte. Bai, eta eren, azkeneko eren horretan gure planeta sortu eta bizitza, ba, egia esan da, lurrak baldin baditu 14.000 bosteun milioi, bizitza nahiko askar sortu zen, mila berreun milioi urte, hasi berako bizitza forma oinarrizkoak, eh? Osea, ez egoen hemen...
Orduan zenbat denbora ondu zen, gutxi gora bera lurre bizitzarik gabe? Irureun milioi?
Ba hori, lareun, bosteun, irureun milioi urte.
Ostras.
Bai, osea, ez zen holan bizitzarik gabe zen denbora luze egon. Eta gaur egun, bai, orduan hoiek izan ziren hasiera, egia esan da, urtearen hasierarekin konparatuz, apotoloak, bai, unibertsoaren hasiera, 14.000 milioi inguru, lurra 4.500, bizitza 4.000 inguru, bai, eta claro, hau ulertzeko saila da, bai, erraten zenun, ba, pf, ja, ni ja nago hasierako zenbaki horrekin, milaka milioi urte, guztiz galduta, eta orduan batzuetan geologoek eta astronomoek egiten dutena da, guztia pilatu egiten dute, nolabait laburtu egiten dute, egutegi batera. Hau da, kalendario urte batera. Vale?
Bai, ulertzeko pixka zer suposatzen duen.
Komprimatzen dute eskalan izateko. Vale? Eta hemen atarian egon naiz, interneten begiratzen, ze nik hau buruan neukan, hau unibertsitatean, biologia ikasterakoan, bai, nola, erakusten ziguten, eta oso bitxia da. Bueno, niretzat, behintzat, oso bitxia da, eta hemen, ba, interneten topatu dut, orain zaten du, bai, se ha producido un error al mostrar esta página. Zer dize gertatzen zaio, noni? A ber, lortzen dugun berriro.
Bai.
A ber. Bale, bai. Orduan, urte batera labor bilduz gero, ni jarritzen du zuek zirikatzen, ez pentsa. Urte batera labor bilduz gero, noiz uste duzue egutegi horretan, gure egutegi arrunta, ja ez gaude milaka milioi urtekin, noiz sortzen da ba, gizakia. Era bueno, gure arbaso, lehenengo arbaso hoiek, ¿vale?
Ba, oso berandu.
Urte osoa dugu, oso berandu noiz. Ziar, hay que mojarse, ¿eh?
Abendu no geita maika.
Oso berandu, dena den ongi zoaz, ¿vale? Ongi zoaz.
Nik abendua esango nuke,
¿eh? Abendu, abendu, eta incluso abendu bukaera esango nuke.
Abendu, hau ez duzu sekulan entzun, igual ja hau entzun da duzue.
Noizbait,
me suena de algo, ¿no?
Nik uste noizbait ikusi dudala, vale, eta oroitzen naizela sentsazio horretaz, vale, vale. Ze berandu sortu ginen edo ziren gure...
Gure arbaso, bueno, baina arbaso lan primitiboak, ¿vale?
Abendu noita sortzien, ere urte betetze gure.
Noita sortzi, oso ongi zoazte, oso ongi zoazte, oso ongi zoazte. Egia esan da, ba, Gamonzarrean sortu ziren, ja, amarrak eta hogeita lautan.
Joe.
Gure arbasoak, ¿eh?
Gaueko amarrak eta hogeita
lau edo? Bai. Osea... Ordu bete eta 36 minutu horietan gure historia osoa. Bai, hori pixka gure burua kokatzeko, bai? Eta gero adibidez, dinosauriena noiz gertatuko zen? Hori ja 64 milioi urte, ez? Horiek esango dizuet, baita ere Gabonzarra, baina egun bat lehenago, abenduaren 30ean, bai? Pentsa ezazue. Orduan urtarrilak batean egongo litzateke orain dela oso gutxi Big Banga, bai? Eta eguzkia, adibidez, eguzkia sortuko zen ba abuztuak 31an, ja, pentsa ezazue. Abuztuak 31an eta irailak 14ean, bai, azterketa errekuperazio azterketa inguru horretan lurra. Igual lurra sortu zen horrela. Igual da berreskurapen azterketa bat. En plan, como bueno, ezen lehenengoa, ezen ekainekoa, ezen oso ongi atera.
Venga.
Ez, pues bueno, egingo dugu, venga, bigarren aukera duzue, a ver, igual alako gauza bada, lurreko historia osoa.
Ya, ba, igual bagoaz errepikatzeko bidean,
Ja, zuk uste gaizki goazela, evaluazioa ez da oso ongi. Ez dugu ikusten, ez dugu, azterketa ez dago oso ongi prestatua, ez?
Uste dut ez ez.
Bueno, ez dakik gu noiz jarriko diguten. Hori da. Ez? Eskerrak. Bueno, saiatuko gara.
Pero badiru oso urruti ere ez dagola,
Zuk uste duzu, azterketa garaia ez dagola oso urrun. Haien,
Nik ez da egiten
zure. Pues nik ere itziarrekin adorz nago, Zut gure burua.
Prestik uste.
Igual azterketa da orokorra. Igual gu ez gara ikaslerik garrantzitsuena.
Hori ere egia da.
Ez dakigu, osea, ez dakigu nola ebaluatzen duten, hau.
Claro. A ber, lurrak, eske hortxe dago, asuntoa, lurrak agian aprobatuko du, beste gauza bat dago, aprobatu dugun edo, ez?
Lurra ikusten dut kapaz, hori bai, horretan ere ados nago. Lurra ikusten dut kapaz. Eta isu, esan dugu, hori, irailak 14ean sortzen zela gure planeta, bai? Eta orduan, ja esan dugu, bizitza ez zela oso beranduago sortu, mm-hmm. ezta? Noiz esaten duzue. Ja, eske hau oso bitxia da, transformaz.
Segunetan planeta?
Planeta irailak 14ean, bai?
Mira, irailak 14 da Altsasuko pesten egun handia.
Ah, bai.
Oso polita da.
Erabiliteke
paralelismo
eta erabiltzen alduzue aurten.
Eta bizitza.
Urri hasiera, menga. Bizitza sortu liteke hildako guzin egunen, adibidez. Ez hori azara da.
Oso azkar sortu zela, eh? Osea, 4.500.000 eta ja, 4.100.000 inguru, ja, bizitza.
Hortxe
zegoen, oinarrizko. Pues,
iraiaren 18an, Altsasuko pesta bukatzerakoan.
Oita batean. Baina, oso ongi. Aztebete. Aztebete, bizitza. Bai? Eta gero, ba, hori, kago, bizitza modu horiek ziren oinarrizkoak. Eta, bueno, oso bitxia da, hemen, claro, egutegi bat, nolabait kronologia bat egiten dugu, baina zientziak ez daki nola sortu zen, bai? Zientzialariek ez dakite nola sortu zen bizitza, badaude teoria batzuk, eta egia esan da, bazegoen Bill Bryson, uste dut, una breve historia de casi todo, liburu potolo bat, bai, eta horre esaten zuen, ba, pixka bat ulertzeko, problemaren tamaina ulertzeko, bizitzaren sorreraren problema hori ulertzeko, zala, berak esaten zuen, ez komo si, nolabait, zabortegi bat egongo balitz, bai, eta hor, zabortegiaren barruan egongo balira bezala, Boeing bat, abioi potolo bat sortzeko pieza guztiak, egongo balira bezala, zabortegiaren barruan, eta nolabait, haize bolada bat dator, eta haize bolada pasa ondoren, hor dakazu Boeing hori ondatua. Bai? Nolabait, hori zen bere ikuspuntua bizitzaren sorreraren problemarekiko. Eta egia esan da, ba, badaramatzagu mendeak, bai, esperimentuak egiten, nola sortu ahal izan zen, eta jarraitzen dugu jakin gabe. Bai? Eta badago teoria polit bat, ze panespermia deitzen dena, bai, espermia da nik uste dut dala semilla edo bai, bizitzaren hasierako gauza bat, eta pan da orokorra, bai, panteismoa da orokorrean jainkoa gauza guztietan dagoela. Panespermiak esan nahi du, ba, gauza guztietan egon litekela bizitzaren hasiera edo abia puntua. Eta nondik dator teoria hori? Pues egia esan da, bizitzaren oinarrizko molekula batzuk, bai, azido, ez dakit, ribonukleikoak edo desoxirribonukleikoak, goiek, bai, nolabait gure bizitzaren esaldia dutena, planoa edo mapa esaten da, bai? Ba, hoiek dira oinarrizko molekula batzuk, eta egia da, hoien antzeko batzuk topatu izan direla meteoritoetan. Mm-hmm. Bai? Eta, klaro, aipatu duzu nola, bai, bai, klaro, nola sortuko, edo nola izango zen hasierako lurra ura. Ba, egia esan da, meteoritoak dira oraindik unibertsoan dauden erabili gabeko pieza batzuk. Bai? Nolabait eskombroa izango balitz bezala, eta hoiek pilatuz, bai, hoiek bilduz gravitatearen eraginagatik sortu izan dira ba, ezagutzen ditugun planetak, bai? Eta meteorito hoietan, eskombro apur hoietan, ba, topatu dituzte alako molekula organikoak, bai? Bizitzarentzat oinarrizkoak diren adreilu txiki-txiki-txikiak, oinarrizkoak, eta horregatik aipatzen dute, pos igual bizitza, edo bizitzaren hasia abia puntu hori, txinparta hori, bai, bizirik gabeko txinparta hori dago, unibertsuan sakabanatuta leku guztietan, eta planeta bat sortzen denean, claro, hasieran ez du babespen asko, bai, gure ilargian ikusten dugu, eta sistema bat sortzerakoan, sistema solar bat sortzerakoan, badago eskombro asko, badago meteorito pila, hor badago material pila, oraindik metatu izan ez dena, bai, eta orduan talka asko sortzen dira, sortzen da erakarpen gravitatorioa, sortzen da materia biltzerakoan, bai? Mm-hmm. Ikusten zaituzte dia hor. Baina hori guazen materia biltzen, eta horrek sortzen du erakarpen gravitatorioa, eta gero eta materia gehiago dator, meteorito gehiago, eta nolabait horiek izango lirateke, talka horien emaitza, izan daiteke euriaren bizitza. Bizitzaren euria, barkatu. Bai, azkenean apur hoiek dakartzate molekula hoiek. Bai? Mm-hmm. Eta oso interesgarria baita ere, zuk aipatu duzu ura. Badakizuen nondik datorren ura. Planetaren ura. Claro, ari gara askotan galdetzen gere buruari, bueno, ari dira batzuk. Marten badago ura, ilargian badago ura, ez dakit non badago ura, izotz moduan, zoru azpian, edo egon izan zen garai batean, kanal batzen, batzuen antza duen egitura bat batu dutelako. Bueno, baina orduan gure kasuan, eske planeta urdina ditzen diote.
Ja,
karo, urak kasi dena estaltzen du.
Inbeste ura nik ez dakit, baina nire burura etortzen zaidana da lehenengo gas moduan agertu izana.
Bale, bai, baina bueno, horrek zientzia asko egiten du hori, bai, nolabait atzeratu egiten du pixka bat galdera. Bueno, gas moduan zegoen, baina nondik etorri zen?
Ni galduta zeitzen dut.
Paso palabra. Hor dago bakarrik zirkuloa falta zaio, kristalaren atzean.
Gas hori nondik?
Izango dizuet. Ez dakigu.
Ez dakigu.
Zientziak, gu bezala zientziak ez daki. Bai, baditu teoria batzuk. Baditu zebitxia, osea, hemen urpila dago, baina ez dakigu nondik datorren. Bai, eta teoria bat da berriroren nora jotzen dugu, ba kanpoko gauzetara eta zer dago ura duena? Ba, izotzezko bola batzuk daude gure sistema honetan eta sistema askotan. Eta horiek daude normalean planeten orbitetatik kanpo, orbita zabalagoak dituzte eta noizean behin erakarriak izaten dira, bai, eta pasatzen dira, bueno, pues eguzkitik gertu, urrun eta ikusten ditugu, baina oso noizean behin kometak dira. Vale, kometek izotza dute, omen dute. Eta orduan, ba, teoria batek erraten du, urak noizbait jaso zuela kometa batekin talka bat, edo gehiago, eta hoiek eman ziotela baita ere planetari hainbeste ura.
O kometa handi berzun,
Kometa edo igual kometa bat baino gehiago beharko ditugu, Bai? Yeah. Nolabait, hori lurrezko bolak bezala omen dira, bai, edo izotzezkoak, eta hor omen dago unibertsoan edo gure sistema honetan omen dago ura baita ere. Ta gero oso bitxia da ze planeta honetan, ba ez dakigu nola, baina dugun ura oso garrantzitsua da baita ere, claro, lurraren kokapena eguzkiarekiko. Badago franja bat, bai, izarren inguruan badago franja bat, nolabait, ba hori, la zona habitable, bai? Hor sortzen dira arrokazko planetak, eta planeta horietan ura iritsiz gero, ba, pues igual gera daiteke, bale? Sartzen den ura gera daiteke edo gera liteke. Mm-hmm. Kasu honetan gertatu izan zen moduan. Igual garai batean egoten zen gas moduan, bai? Zedana zegoen talkaz beteta, laba pila bat, osea dana zegoen aste borraste bat, eta aste bero bat, orduan dana egongo zen lurrinduta. Eta gero, pues, segun nolako aldaketekin, hasiko ziren eurite potoloiek, bai?
Danak.
Diluvio universala, bai? Ez? dana bete arte. Bai? Eta gero, oso bitxia da, claro, sortutako itxaso hoiek, gaur egun, ezagutzen dugu, geldirik daude edo nola daude? Zer egiten dute itxasoek egunean bitan?
Mareak ditu,
Mareak. Eta zeinek sortzen ditu mareak?
Ilargik, ez?
Ilargia, eta ilargia nondik dator?
Puf. Ja, galdu naiz berri.
Ez dakigu, ez da? Hemen, lasai esan dezakigu, ez dakigu laze, zientziak ere ez daki. Uh-huh. Nola sortu zen ilargia, ez dakigu. Teoria batzuk daude. Uh-huh. Bale, eta oso bitxia da, ze kanpoko zerbaitek talka egin zuen, bai, meteorito, ja, ertain bat, edo igual handia, talka egin zuen lurraren aurka, hau da teoria bat, eta gainera talka izan zen ba, pixka bat derrefilon, bai, modu tangentzial batean, eta horrek askatu zuen lurraren puska bat.
Hori da ilargia.
Hori da ilargiaren sorreraren teoria bat. Pentsa ezazu, pentsa ezazu. Osea, zerbaitek bilarrezko joku bat izango balitz bezala, zerbaitek jo zuen eta sortu zuen ilargia. Bai? Baina oso bitxia da. Ze ilargiaren tamaina, bai, eta bira egiteko modua eta distantzia, badakizue, ilargiak beti aurpegi berdina erakusten duela. Osea, zelako kasualidadea. Bai, erraten dute ilargirik gabe, adibidez, ilargiak eragin handia du bizitzaren historian, eta batzuk erraten dute ilargirik gabe ez legokela bizitzarik, bai? Osea, ezagutzen dugun guztia nolabait oreka horrekin erlazionatuta daude. Osea, oso bitxia, eh?
Ni alturotan...
Ez dakigu nondik datorren bizitza, ez dakigu nola sortu zen, ilargia, ura, ez dakigu. Baina, noizbait hasi zen. Eta, amaitzeko, a ber, ez dakigu nola dagoaz?
Bai. Bukatzen joateko moduña, vale, amaitzeko.
Vale, badago beste gauza bat. Egia esan da bizitza, bai, bizidun guztiok, ez ditugu betetzen termodinamikaren lege bat. Bai? Eta termodinamikaren legeak nolabait gizakiok gizakiek idatzi zituzten hori gauzak behatzen. Eta badago hori bigarrena, termodinamikaren bigarren legea da entropiarena. Entropia da desordena. Eta lege horrek erraten du edozein sistemak joera naturala edo espontaneoa duela desordena areagotzeko. Gauzek beti, hau gure armairua, gure gela, gure burua, bai, ba, behatuta,
gure
nahiko edozein gauza behatuta, nahiko argi dugu. Gauzek berez ze joera dute, desordenatzeko. Eta, claro, bizitzak, bizidunok sortzen dugu simetria, bai? Ba, simetrikoak gara, gutxi gora bera. Bai, eta badaude simetria ezberdinetako izaki bizidunak, eta orduan termodinamikaren lege hau bizitzak ez du errespetatzen. Bale? Horren aurka doa. Eta nolabait asaltzeko, nola egiten du hori bizitza, hori asaltzeko baita ere badago irudi baten antzekoa, bai? Zuek txorrota pizten duzuenean eta nola dago behan
lababuan
dagoen zulo hori. Hor sortzen da, ba, badago ura erortzen da, eta claro, entropiaren lege honen arabera, nola, desordena sortu beharko litzateke, baina ez da desordena sortzen. Bai? Sortzen da espiralaren antza duen egitura bat. Bale? Bueno, pues bizitza badirudi horren irudi hori dela, bai? Nolabait badago zerbait, bai? Txorrota izango litzatekena, eta horrek ahalbidetzen du ba, gainontzeko guztia. No sé si me explico.
Bai.
Vale? O sea, badago zerbait, nolabait bizidunak gara espiral edo remolino hori. Bai? Baina guzti hori posible da, badagolako beste zerbait. Vale? Eta orain, ja pitxin bat gehiago amaitzeko, bueno, unibertsoa behatuta, zientzilariek nolabait egin zituzten haien kalkuluak, eta orduan ikusi zuten zenbakien bitartez, bai, matematikaren bitartez, galaxien eta, bai, galaxien mugimendua, pues zegoela bat ikusten dugunarekin. Hau da, ikusten dugun guztia kalkulatuta eta ongi kalkulatuta gainera, eta kalkulatzen dugu edo aurre ikusten dugu, bueno, pues galaxiak mugitu beharko dira erritmo honetan. Bai? Eta ikusi zuten ezetz, bai? Ikusten dugun guztia ongi kalkulatuta, zientzilariak egiten dituzten estilo horrekin, ba ez dator bat. Errealitatea eta ikusten duguna ez dator bat. Eta orduan zer egiten dute zientzilariek, sortzen dute, pues bueno, kontzeptu bat, bai? Energia iluna, bueno, materia iluna eta energia iluna, bai? Eta horrekin ja justifikatzen dute, esaten dute, bueno, pues hemen badago ezagutzen ez dugun zerbait eta horrek nolabait ekilibratzen du gure ekuazio hau. Gure ekuazioan duguna ezagutzen duguna jarrita ez zaigu emaitza ateratzen. Gu behatzen dugun emaitza badakigu. Nola dantzatzen dute hor galaxiek eta izarrek eta bar, hori badakigu behatzen ari garelako. Bai? Eta orduan badago beste zerbait ez duguna ezagutzen eta horrek eragiten du pues dugun errealitatea, bai? Eta zein da portzentaia pentsatzen duzuen, nolabait kalkulatu dute, bueno, pues zenbat behar dugu guzti hau ikusten dugunaren funtzionamendua justifikatzeko. Hau da, galdera litzateke dagoen, existitzen den guztiaren artean, zein da ezagutzen dugun eta ikusten dugun eta neurtzen aldugun portzentaia. Hau da, ezagutzen dugun materia guztia eta energia guztia totalaren zenbat.
Hau ere igual urte beteko egutegin sartu dezakeu.
Abenduaren 31ko.
Ba, gutxi gora bera, bueno, ezagutzen dugun materia eta energia horre ditzen diote materia barionikoa, bai? Gaur hitz potoloekin etorri naiz. Eta hori da, egon beharko lukeenaren 5%. Mm-hmm. Bale? Ezagutzen, ikusten, neurtzen, dugun fisika guztia, da, dagoenaren
5%.
5%. Bai? Energia iluna eta materia iluna da gainontzeko guztia. Hau da, ba, hainbat urteren da mendetan eta bar, pues zientziak ondorioztatu duena. Ez dakigula nola sortu zen bizitza, ez dakigula nola sortu zen gure planetan ura, ez dakigula nola sortu zen ilargia, bai? Eta gero, ez dakigu zen demontre egiten du guztionen funtzionamendua ba, jarraitza. Bai? Hori bai hasiera, eta hemen gaude. Eta hemen gaude, pues badirudi energia ilunari esker.
Ze filosofo esaten bai. Zuen bakarrik dakite zer ez dakidala.
Ba, holako zerbait. Badirudi hor gerturatu zen asko, eh.
Bueno,
eta hori da gaurkoz geneukana.
Harritzen ditena da zientzilarik nola ez duen gazteleraz esaten dena tirar la toalla.
Bai.
Hainbeste esfortzu, hainbeste urte, hainbeste teknologia, bai. Ikerketa, ordu nahi dozen guztie, 5%-era ere iristeko.
Bai, bueno, frustrantea berdo, gaizki menperatuta, ziarrek esaten zuen, azterketa eginez gero igual ez dugu gainditzen, ez?
Hori da.
Gizateriak igual ez du gainditzen. Baina, bueno, hementxe gabiltza. Hori, bai, no, noizbait entzun behar dugu Mikelen kanta, gizonen lana jakintza dugu. Hori bai, nik uste dut hor dagoela, ez dakit lan bakarra, ote den, baina hor badago zerbait, ez? Gurekiko, gure naturarek edo gure izaerarekiko. Eta hori da dana, gaurkoz, hasieratik, gaur arte, aldendu gara pixka bat, basoetatik, neguko gauak oso onak dira, bai, ba, begirada bat, botatzeko hor kanpora. Eta ba gainontzeko izar horiek ikusteko eta pentsatzeko jo non gaude bai zer
gara
zer egongo da hor kanpoan
esan behar diu eskerrik asko gaur Josu esateagatik udenei ez dakigula deus eta ez gala deus ongi dago ere
problematikoa ikusten duzu ez da problematikoa ze zientzia benetasko zientziak benetan onartzen du aizu ba esan da ez dakigu asko. Mm-hmm. Ez dugu asko ulertzen. Mm-hmm. Bai, eta saiatzen gara, baina bueno, pues aizu ze demontre.
Bai. Oso ongi.
Ba, esker mila.
Zuri.
Eta beste batera arte.
Hurrengo arte, agur. Beno, ba, asterteko irratsaioa ereia amaituta eta bihar itzuliko gara.
Bai, eta presaka beti bezala eta bai. Animo ze iganden hasitako aste hau ja igande astelena astertea ja sta.
Aurrera goaz. Bihar arte.
Aio.